basango na vewa.
Mbote esengo kimyo mitema na binu baibuzuli bakuya kulanda sango lukutali ngala na vewa The Voice of America. Biro d'âge ya Sena ya ikolo Kongo Demokratika etiami lelo na likitali salami ata biro definitif ekambami na Alexis Tambu Mwamba ebo ya kiango ba senateur Tukumutuba na mine indi bazalaki na likitali yango na ndako ya Sena na Kinshasa. Biro d'âge ya Sena eko kambama na Leon Mamboleo uyu aliki na mibu akosungama na Victorine Luese pe Rigen Ilanga baye bazali na mibu ya nseko leka na ba senateur Banson Zokande, rapporteur adjoint to Molobeli Molandi ya Sena apesi mukanda mwaye nina botiki mosala na bureau d'âge et kambami na Leon Mwamboleo bayi bureau définitif Banson ba landela mi na mikanda ya kusenga bango kutika mosala tope petition kaka sami badibanga mukambi molandi wa yambo ya senande a pesa mila makite petition lobilo leki Alexis Tambu Mwamba mukambi ya bureau definitif na ba sungi baye banso babuya ki bosala mi bwali kitaliango na koloba ete ba senateur bazali na loyi pe kalaka mukonzi ya sena uyu ya bingisa ki kitaliango atambulaki kolanda malobana bango likolo na mibeko likambuliango lisalami lokola lisalamaki na Assemblée nationale na sanza ya zomi na mibale muliki yambo na bokwisami ya bakambi ya bureau définitif na mopepe ya Union Sacrée liboki ya sika président Félix Tshisekedi azali kokela mpona koluka majorité ya sika bureau définitif mosusu e mpona maki lobiloleki na Assemblée nationale. Bayi FCC nzokande bango balobi na kulanda maloba ya senateur Chikez Dimu ete ma salami mazali malamu teba pameli bokoti na bokonzi ya makasi tope diktature na yuko le Congo Democratique pe basengi na president Félix Tshisekedi kupeki samboka kukoyi sama na libulu ya mubulu. Inspecteur général ya finance APC Mikolomitano na kester ya sena mulandi waye musimbili benga pe na comptable wa yambo kulimbola ndenge kuleka kama moko na sambo ya ba miliari ya franc congolais esali la maki utu janvier ya 2019 kino 2020 bureau definitif ekambama na Alexis Tambu Mwamba e boyaki buluki bo salima po misolo koleka million misato ya ba dollar ime mamaki na ndaku na ye po balobi yango ezongisa maki na sima na libenga ya sena nzokande ba IVGF balobi ba zwaki laka ite ba kota la mikanda ya ndenge misolo misala imaka kasi kino sika bazwa ya ngote. Sangola lingala na VOA uta Washington. Bakili mibeko baike ya Amerika basingi na Joe Biden mkonzi ya sika ya mboka eye kuzungi sa itumbu Donald Trump alongola kilikolo na Dan Gelkler ya mbo na kotika bokonzi ba ONG pe basingi yango na koloba eti muyi mbongo ya makele uyo fundama na kusala kanyaka na ikolo Kongo Demokratiku tukwa kala na beni na Nord Kivu ba simba minduki mwambe ba kangemi na mampinga ma ikolo Kongo Demokratike ba fundami na kuiba butu pe moyi na ndako kati na bango basi ba bale tolanda sango na bozindo na Erika Sumisi.
Mapinga ikolo Kongo Demokratike e fundi ba simba minduki mwambe ba ye kati na bango basi ba bale konyokolo bayimboka butu pe moyi. Lieutenant Anthony Mwalushai azali mulobeli wa secteur opérationnel Sukula 1.
Tozana information ke ba mususu bakimaki parce que ces derniers temps soko tali na ville ya Beni et population ezola la bienté ba bandi ame armé bazo kote la population pe bazo yiba bazo tracasser population. Commandant secteur apesa ki autre na équipe ya CCO na la police ba salamon sopo makambo wana ezongela lesusu. Tukanga ki mundu ki moko certainement ki ba mususu bazana fuite parce que za réseau tukanga bango parce que tuzana trace
tugundolwa ete mikolomie na ingumba Beni ba fondi bazali kunyokuama na ba simba miduki obutu uta ingumba Beni Erika Sumwisi pour la VOA Afrique.
Suka na sango na biso yangoyu tukutani simangonga mibale pona sango esusu tukutani pe na Facebook pe na site internet na biso vu walingala izalaki wabino edi sango.